You're with SBS Radio.
Isa sa mga pangunahing paksa ng hindi pagkakasundo sa pagitan ng gobyerno federal at ng oposisyon sa terminang ito ng parlamento ay ang polisa sa buwis. Pero isang pagbabago sa estratehiyang ipinahayag ni Punong Ministro Scott Morrison ang maaaring magbago nito kahit na panandalian lamang. Narito ang ulat na tinipon ni Sunil Awashi na itsinali namin sa ating wika. Ang bawas sa buwis ng mga korporasyon, maging malaki o maliit lamang, ay naging mahalagang bahagi ng kasalukuyang agenda ng gobyerno federal. Samantalang may pangkalahatang kontrobersiya, ang mga panukala para sa mga maliit at katamtamang negosyo ay para sa mga taunang kitang kulang sa 50 milyong dolyar at ito ay tumanggap ng malawakang suporta. Ngayon gusto ni Punong Ministro Scott Morrison na ang mga balak na bawas sa buwis ay ipatupad sa mas madaling panahon kaysa sa malayong hinaharap. Ginawa niya ang ganitong pahayag sa isang pulong tanghalian ng mga negosyo sa Melbourne.
Today I'm announcing a further step forward in the our government's enterprise and growth plan for Australia that I first spoke of 3 years ago in my first budget. A plan to give greater incentive to small and medium-sized businesses to invest and employ Australians by dramatically accelerating the tax cuts that we have already legislated.
Ayon sa plano, dadalhin itong palapit ang bawas sa buwis na nagkakahalaga ng karagdagang 3.2 bilyong dolyar. Babawasan ang buwis ng mga negosyong may kabuuang kitang aabot sa 50 milyong dolyar sa 26 na cents bawat dolyar pagsapit ng pampinansyal na taong 2020 at 2021 at bababa sa 25 cents bawat dolyar sa kasunod na taon. Ang parehong bawas ay naunang itinalaga pagsapit ng pampinansyal na taong 2024 at 2025. Ang antas ng buwis para sa mga maliliit at katamtamang negosyo ay nasa 27.5% nitong taon mula sa naunang 30 cents bawat dolyar. Sinabi ni Ginoong Morrison na ang bawas sa buwis ay makakatulong sa maraming Australiano.
Australia's economy is growing. Our budget position is getting stronger and stronger because of our economic management. And because of that, we can provide further and major tax relief to the more than 3 million small and family businesses around this country who employ more than 7 million Australians, which is more than half the workforce in Australia today. More than half of the people who work for a living in this country today work for a business that has a turnover of less than 50 million. And if you go beyond Melbourne and Sydney and southeast Queensland or Perth, you go out in the regions, it's pretty much everybody.
Sa kabila nito, may problema sa pagpapatupad ng ganitong bawas sa buwis upang maging batas dahil kulang sa kontrol ang gobyerno sa Senado. Ito ang nagdala ng magulo at mahabang negosasyon sa mga senador na crossbenchers. Ngayon, sinasabi ng leader ng opposition Bill Shorten na ang mga ganitong negosasyon ay hindi na magiging mahirap. Sa isang panayam sa Brisbane, sinabi niya na pag-aaralan niya ang pagpayag sa plano ng buwis para sa mga maliliit at katamtamang negosyo pero wala pa siyang intensyong itulak ito sa partido sa kanilang plano sa kalusugan at edukasyon.
I want to give every Australian child the best possible start in life. In a beauty parade between giving tax cuts to corporations and funding education for kids, to funding our hospitals, making sure that the sick can afford to see a doctor, I'm always going to pick our kids and I'm always going to pick the sick over corporate tax cuts. But if it's affordable, well then we'll look at doing both. But at this stage, we want to crunch the numbers and I need to go through the proper processes of consulting with my colleagues.
Ang mas matinding oposisyon sa bawas sa buwis ay nagmumula sa mga Greens. Sinabi sa Sky News ng pinuno ng partidong Green Richard De Natale na ang bawas sa buwis ay hindi makakatulong sa mga maliliit na negosyo kagaya ng sinasabi ng gobyerno at ang mga bawas ay nakabase sa teorya ng isang nabigong ekonomiya.
What we need to do is get away from this notion that somehow cutting taxes for outfits with a turnover of $50 million is anything other than a huge handout to businesses that don't need it. Trickle-down economics has failed. The era of simply expecting people to benefit from giving huge tax cuts to large businesses and corporations, those days are gone. We know that we've seen wage stagnation now for, for more than a decade. We're seeing inequality worsen. And what we need to do is to ensure that every cent that's directed, those many millions of dollars, close to $30 billion, that would be the effect of this huge tax cut, be invested in our schools, in our hospitals, in infrastructure, in the foundations of a decent society.
Ito ang Radyo SBS sa Wikang Filipino.
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.